Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Gullprisene historisk høye, og bitcoin-kursen har skutt fart som bare det igjen. Hvorfor skjer dette nå? Det skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her i DN. Jeg heter Anita Holmsnes og kommentator i DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tore Kristian Jensen og skriver om aksjer.
Og litt gull, og litt bitcoin.
Og litt gull, nei, ikke så mye bitcoin. Det mest for terge leserne.
Ja, Terje tar den biten. Altså gullprisen, bare for da historikken, gullprisen har da steget med 100% de siste 5 årene. Bitcoin-kursen har steget med 1555% i samme periode. Men nå skal det jo sies at den bitcoin-kursen har vært relativt rugglete, så det har skjedd litt i løpet av den 5-årsperioden. Men gull har liksom tikket ganske greit oppover, men hvorfor stiger gullprisen nå?
Ja, her har vi en hel meny av forskjellige forklaringer, for det interessante er at gullprisen har da steget ca. 14% siden starten av oktober. Jeg tar en litt kortere periode enn det du er jo mer langsiktig, Anita, hvis jeg er kortsiktig. Så 14% siden starten av oktober. Og da er det jo veldig fristende å knytte det til konflikt med Gazastripen, krigføring mellom Hamas og Israel, fordi at alle kan være enige om at gull er det mest klassiske safe haven, eller trygg havn investeringen som finnes, og det vet vi fra historien at i geopolitisk uro så flokker folk til gull. Og så er det en stripe med andre forklaringer også. Det slik at vi har sett dollaren svekke seg, og dollarindeksen har svekket seg med 3,5% i denne perioden. Og det vet vi også at når dollaren svekker seg, så fører det gjerne til prisoppgang på råvarer som prises i dollar, fordi at investorer som ikke er i dollarsonen, for dem de får jo høyere kjøpekraft når dollaren svekker seg. Vi ser samme effekten på oljeprisen. Den går også gjerne opp når dollaren svekker seg. Og så er det en tredje faktor, og det er at vi har sett rentene, 10-årige statsrenten i USA, har falt nå de siste ukene. Det er fortsatt på et høyt nivå, men bevegelsen er nedover ganske kraftig faktisk også, fra en topp på rundt 5% til nå nede i 4,2%, og for denne viktige renten så er det nærmest som jordskjelv å betrakte. Og rente, det er alternativkostnaden for å holde gull, og skal du sitte og holde gull, så koster det jo det finansieringskostnaden, og kostnaden det er å sitte med gull. Og så er det en fjerde og siste forklaring som har vært ned, og det at vi ser flere sentralbanker som øke kjøpet av gull. Det dels skyldes det sanksjoner etter krigføring, Russlands angrepskrig mot Ukraina. Sanksjoner som gjør at noen sentralbanker da ønsker å gå ut av dollar, og så vil sitte i gull i stedet. Og det er klart da, og gull er jo en fast mengde av det, og når etterspørselen øker, i hvert fall på kort sikt, da. Og når etterspørselen øker, så fører det prisen opp. Det har vært nevnt som årsaker, da.
Har du noe å tillegge, eller, Terje?
Ja, altså, det som er spesielt med gull, er at det er ingen motpart. Hvis du eier en gullbar, så er det, du har den, og det er ingen, ikke sant, du tar et innskudd i en bank, så må du gå til banken for å få pengene dine. Du har en krav på en motpart. Og sånn er det også når det gjelder sentralbanker. Hvis de vil plassere sine valutareserver, for eksempel i amerikanske statspapirer, så er amerikanske staten motpart. Og hvis det da oppstår en konflikt, så kan den motparten, den amerikanske staten, unnlate å gi deg pengene du har krav på. Men eier du gullet og har det fysisk, så er du på en måte uavhengig da, og det er liksom en veldig unik egenskap med guld. Nesten alle andre eiendeler har på en måte en motpart. Ok, eier du et unikt kunstverk, så har det heller ingen motpart, men det ikke så enkelt å omsette. Guld har vi et langtidsfungerende marked.
Så det mye usikkerhet som gjør det, svekkelse av amerikansk dollar, ønske om å ikke ha noen motparter som ikke kommer til å gi deg penger.
Netto.
Og selvfølgelig at, at folk vil kle seg med smykker
ja, det
av
også.
Gull.
Og det en annen litt sånn unik side med gull, det at det også jo har en alternativ anmeldelse, ikke bare som en investering, men...
Som pønt,
ja.
Stas.
Ja, ja da, men også som faktisk en industriell innsatsfaktor, for guld brukes I en del industrielle prosesser.
Ja, det så jeg, det var, hva var det ble brukt I da?
Ja, det ganske, noe som heter World Gold Council har en sånn oversikt over hvordan guld brukes, og guld har den egenskapen at det både på en måte et finansielt investeringsobjekt og et industriellt objekt.
Mm.
Så det litt sånn unikt, men nå, du dro jo guldprisen bare fem år,
var det? Fem år.
Og du dro den?
Siden starten av oktober.
Ok, da kan jeg ta altså, fra år 1900.
Åja, ja, ja der, da langsiktig. Typisk tegner. Skikkelig hodler.
Man må se de langere.
Du som har skrevet om rentehistorien I 7000 år tilbake.
Ja. Nettopp. 700 da.
Ja, ordentlig.
Ok. Og tar man de lange brillene på, så viser det at gull et helt elendig investeringsobjekt.
Ja, ja.
Hvis du kjøpte gull for 1 dollar I år 1900, så ville realverdien ha blitt 2,5 dollar I og, slutten av 2022.
Ja, ja.
Ja. Obligasjoner, amerikanske statsobligasjoner ville heller ikke ha steget så veldig mye. Du ville ha sittet igjen med 7,8 dollar fra den ene dollaren. Men hadde du investert I amerikanske aksjer, så ville du ha sittet igjen. Den ene dollaren ville ha vokst I realverdi, altså ikke nominelt, men etter at du har liksom trukket fra inflasjonen. Til 2024 dollar.
Åh, ja da var jo guldkursen...
og så, bare skal jeg bare legge til, at dette jo en teoretisk beregning selvfølgelig, men den tar jo da ikke høyde for at hvis du skal eie guld, så det lagringskostnader. Og du kan selvfølgelig kjøpe en guldbar og ha den, da har du jo risiko for at noen bare ser den. Eller så kan du ha den I et fort I USA, sånn som den norske sentralbanken hadde da vi hadde guld. Vi har ikke det lenger, altså Norges Bank ikke noe guld. Men da må du jo betale noen. Så hvis du hadde kjøpt en guldbar og fått noen til å holde den I 122 år, så ville det vært en kraftig negativ avkastning på den guldinvesteringen.
Men for oss som ikke da har langsiktige...
Har du ikke 120
år? Altså det merkelige begrepet lange brillene på, det må vi bare avskaffe. For, for hver gang jeg hører det begrepet, så ser jeg for meg liksom lange briller. Og det finnes jo ikke lange briller liksom.
Men jeg jo langsynt og har briller.
Ja, ok da.
Men her kan jeg dra opp en liten John M. Keynes-vits. Og han sa jo, den kjente britiske økonom, sa jo at... For the long run, det alltid sånne forutsetninger I en hel masse analyser og modeller. Men som han da sto fast, in the long run, we are all dead.
Ja.
So who cares?
Men et annet godt tegn på at guldprisen høye, det bare å google guldpris, så får du opp liksom cirka 17 selskaper som one purpose only, og det å kjøpe gullet ditt til diverse ulike priser, for å si det sånn. Mm. Så sånn rett før jul, da, hvis du liksom skranten økonomisk, så går det jo an å leite I skuffer og skap, holdt jeg på å si, etter noe arvegods.
Er det tennene?
Ja, da mener nei, guldtenner, det tenkte jeg ikke på engang. Det de som har det I skuffa, liksom. Ja, ja, du kanskje, men
da må okay, du grave dypt.
Det var I hvert fall lenge siden, da. Olje.
Men det är också väldigt gott eller gott sån där signal da, på att det är många som vill köpa guldet ditt och det var det ju när det var höga guldpriser för en period sedan och det ska vara du ska vara lite försiktig med vem du säljer till. Men så vi vill bara konkludera med det då att det är egentligen är det inte nå behöver vi inte investera i guld?
Guld är inte nå att investera i för folk flest men guld har en positiv historisk egenskap den statistiken jag hämtat är från en sån årlig studie som tre engelska akademiker lager som Credit Suisse har publicerat nå en årrekke och hvor de ser på de verkligt långa linjerna men de finner också att guld har en egenskap hvor att den på en måte hedger eller man försikrar sig mot inflation men det är igen också då på att säga för kostnader så det är på en måte inte något guld är liksom egentligen inte något alternativ för folk flest köpa fysisk guld är som sagt dyrt och riskabelt och så har du guld du har ju ett marknad för så kallade futures men då det börjar bli komplicerat det är möjligt det är någon sånne fond guldfond man kan köpa det
säkert nog ETF-er och eller så kan du ju köpa guld I guldgraver sällskaper men det är alla gamla goda gammaldags ja ursäkta vad var det jag sa för något
guld I guldgraversällskaper
köpa aktier I guldgraversällskaper Men som det många många såna anbefalningar som säger att du måste aldrig finna på att köpa aktier I såna gruvesällskap det är livsfarligt för du får ju då plötsligt pådrar det också risken med driftsrisken med att hålla på med denna graving men det är ju ett derivat av guld och det är säkert en hel haug med derivater.
Bara se vad en ETF är.
Ja, gör det.
Det är ett exchange traded fund. Som då på en måte kan det kan vara för exempel det vi ska snacka om efterhvert Bitcoin det kan vara ett fond som då tillbyr dig exponering mot Bitcoin prisen utan att du behöver köpa en Bitcoin du köper då en andel I detta fondet och de fonderna är då som regel eller de är börsnoterade och det är ganska enkelt att köpa och sälja och det är ganska sån likvida investeringer och det är väldigt stort I det internationella marknaden.
Yes, nej men vet du vad, då tror jag förlater guld.
Det går om till sölle.
Guld, att det går ut till sölle.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lønner det seg? Jeg så faktisk spørsmål I DN Kvinner, den Facebook-gruppa for, som vi har etablert for kvinner som interessert I likestilling og økonomi. Og menn nå da, for så vidt selvfølgelig. Men der var det ene spørsmålet, bør jeg nå ha kontanter hjemme? Altså I det der med at man skal ha en viss sånn der, hva heter det for noe, sånn der beredskapslag, liksom?
Ja, det sa
jeg. Eller burde jeg ha, ja, eller burde jeg ha sølvmynter, var spørsmålet. Sølvmynter? Når det liksom vi noen gang har snakket om sølvmynter?
Kanskje vi skal snakke om sølv en gang? Der det jo et par berømte brødre, Koch brothers, som også veldig...
De som sponset Trump, det ikke det?
Nei, Haley, det gått for hun, ikke Haley nå.
Åh, har de det?
Ja, ja, det liksom det store endringen, at det the big money.
Ja.
De prøver å få noen andre republikanske presidentkandidater enn Donald Trump. Så de har gått for Nikki Haley, da. Mm. Koch Koch Brothers. Men de, de kjørte sølvprisen I været.
Ok. Ja, det kan vi ta en annen gang. Men jeg ville bare anbefale kontanter framfor sølvmynter. Jeg liksom litt usikker på hvor man skulle funnet de sølvmyntene hen. Men nok om det! Fordi bitcoin jo da... Altså den, de, de, den kursen der har jo også steget vanvittig mye I en periode nå. Ikke på det, tilbake på det helt syke nivået det var for... ja, når var det? Når var det vi pratet om det sist? Altså rundt...
det lenge siden med saken, men det var vel oppe I $69,000 per bitcoin, og det var vel I 21. Jeg kan sjekke nærmere, men...
Den, ja, det var I 21.
Ja.
Mm. Og nå vi da ikke opp I 69, da tok du I dollar, men I norske kroner så koster nå en bitcoin 478.293 kroner og 79 øre.
I dollar så det 41.700 dollar eller annet enn du...
Nei, du litt bakpå nå, Thor. Åh. Han oppe I 43.000, snart 44.000 dollar.
Det går til I dag, eller? Altså vi der, at det stiger så mye. Men hvor, da spør jeg det samme spørsmålet. Hvorfor stiger bitcoin-kursen nå?
Ja, da svaret at det flere som ønsker å kjøpe bitcoin.
Tilbud et spørsmål, har du hørt om det?
Ja, ja, ok.
Basic 101.
Ja. Ja, men bitcoin blir jo kalt det digitale gull. Ja. Det liksom, kan vi liksom relatere til gullprisen og økt geopolitisk uro her også, eller?
Det du kan på en måte sammenligne gull og bitcoin på I en sånn veldig kortsiktig perspektiv, jo nettopp det som Thor var inne på, at det et gitt tilbud per nu. Og hvis flere ønsker å kjøpe, så det var ikke bare tull jeg svarte, når flere ønsker å kjøpe og tilbudet gitt, så stiger, da blir det en veldig kraftig prisvekst raskt. Og forklaringen på hvorfor bitcoin stiger så kraftig nå, det det jo ingen som egentlig har. Så da sier man bare, ja, men det FOMO.
Ja, ja.
Det fear of missing out, ikke sant? Og det man har sett av siden bitcoin ble et fenomen eller begynte å eksistere I slutten av rundt 2009, og så det at det sånne bølger med kraftig oppgang og kraftig nedgang. Og det kanskje det mest spekulative investeringsobjektet du kan finne. Fordi gull og bitcoin har to ting som eller har en ting som helt identisk, og det at du får ingen direkte avkastning av å eie det. Altså, eier du en gullbar, du kan gå og sitte og se på den selvfølgelig, men du får ingenting fra den. Du kan se på denne koden som din bitcoin, men du får ingenting. Men har du penger I banken, så får du rente. Og kjøper du en obligasjon, får du rente. Kjøper du en aksje, så får du kanskje utbytte. Sånn at du helt avhengig av at skal du tjene penger på en investering I gull eller bitcoin, så må verdien bli høyere enn det du kjøpte den for. Og det jo liksom den enkle logikken. Hvorfor kjøper folk bitcoin nå? Jo, fordi nå det flere da, som åpenbart tror at den skal fortsette å stige I verdi. Da.
Du som så mye på Twitter, Tor Christian, altså nå jeg føler at de bitcoin-folka de har ligget litt lavt en stund. De var ekstremt aktive når kursen var på sitt høyeste, og så har det vært litt sånn stille, litt sånn mumling bare at hun kommer tilbake. Nå tenker jeg de der igjen, eller?
Ja, absolutt. Jeg skrev om børskommentar, det handler faktisk om gull og skiktingen. Helt nederst den siste setningen I børskommentaren skrev jeg da om at også bitcoin hadde steget I dollar, da. Men fortsatt veldig langt unna all time high fra 21 som vi jo nå har snakket om. Men da skulle du ha sett at det ble liv I leiren, gitt. Folk kastet seg på. Og en av våre følgere, han skrev jo til meg på Twitter at ja, men hvis du måler i norske kroner, så er vi betydelig nærmere all time high. Og da svarte jeg til han, ja ok, men da kan du måle i tyrkiske lire, så er vi kanskje enda bedre, eller argentinske pesos. Men så svarte han tilbake da, ok, men jeg bor i Norge og forholder meg til norske kroner. Det var jo et godt svar.
Ja. Men, og da det liksom gøy, fordi at når sånne ting skjer, enten i aksjemarkedet, obligasjon, hva som helst, så kommer ekspertene, som vi da intervjuer og så videre i DN og andre medier, og så skal prøve å finne en forklaring, ikke sant? Og da når de ikke har, det jo antagelig så enkelt som det du sier, at nå har det vært lav bitcoin-kurs en stund, så da man blir høyere. Men det de har sagt blant annet at nå har liksom kryptoaktørene har vunnet fram mot det amerikanske finanstilsynet for lansering av bitcoin-ETF-er. Ikke sant? Akkurat som det at det der man liksom slenger sammen alle disse her bitcoinene på en måte skal bidra til kursen opp. Og nå til og med den finansinstitusjonen Standard Chartered, de har nå et prismål på bitcoin på $100,000 ved utgangen av 2024. Og Matrixport, aner ikke hva det for noe, sikkert noen som veldig pro-bitcoin, tror på $125,000. Det jo bare, det vinkfingeren i været, altså virkelig.
Poenget, jeg har sagt det til det kjedsommelige, og de mislikere, disse bitcoin-entusiastene, like mye hver gang, at bitcoin jo bare et rent spekulasjonsobjekt. Det har ingen egenverdi. Og derfor så kan prisen blir hva som helst, og du kan selvfølgelig tjene masse penger hvis du treffer på dine investeringer i bitcoin. Nå viser det seg at ifølge en studie fra Internasjonale Samarbeidsorganisasjon for Sentralbanker, BIS, at i siste liksom, sånn boom-bust-bølge, så var tre fjerdedeler av alle sånne små investorer i bitcoin tapte penger. Mm. Og som Financial Times-spaltisten Ethan Wu skrev nå nylig om bitcoin igjen, hvorfor skal ikke det skje igjen? For det som har skjedd hver gang vi har fått en sånn kjempeboom bitcoin, at det har kommet også en kjempenedtur. Så siden den begynte å bli handlet, så har det vært fire sånne kraftige nedturer. Den har vært på sånn 90-70% fra en topp, fra forrige topp. Og det sjelden du finner et investeringsobjekt som så systematisk svinger så kraftig da. Men det gjør det jo ekstra interessant å investere i. Så de som virkelig vil ta risiko, de kan jo gamble på bitcoin. Det jo en del som ønsker det. Altså de ønsker seg høy risiko fordi de tror de skal klare å tjene mye penger på det. Det jo litt sånn døll å ha pengene bare i banken og få 3% rente. Du jo ikke spent på hva neste kontoutskrift vil vise. Investerer du i bitcoin, så har du spenning. Da kan du følge med 24 timer i døgnet, faktisk. Og så kan du få oppturer og nedturer. Det eneste jeg tror man med sikkerhet kan si, bitcoin nettopp det, at det blir oppturer og nedturer.
Men den siste oppturen nå, for den har vært gode nyheter for El Salvador. Jeg har inntrykk av at de har brukt hele statsbudsjettet på å spekulere i bitcoin. Og også Kjell Inge Røkke og Aker, de kjøpte jo en hel masse bitcoin. Det var jo et selskap som kalles EC, som skulle satse på å mine bitcoin basert på det som kalles stranded assets, altså energiforekomster som ikke hadde noen infrastruktur, at du kunne få koblet denne kraften
koblet
til. Ikke sant? Så da reiser man rundt, putter alle datamaskinene sine i en koffert, og så reiser du dit, og så miner du bitcoin som bare det. Men det har vært veldig stille fra dette easy, og det var noen problemer med ledelsen. Jeg tror alle stakk av, og det ble masse problemer. Men også med da, og de kjøpte jo bitcoin til $35,000, og hvis nå kursen sånn som Terje sier, 43,000, så det jo plutselig liv laget. Og mange trodde jo kanskje, og de indikerte vel også selv, at de skulle på sikt børsnotere dette easy. Men jeg tror vel, hvis jeg skulle gjøre en vurdering, så tror jeg ikke markedet helt for noe børsnotering av dette selskapet per nå.
Men du har jo nødt, og det ikke bare det nå, ikke sant? Greit nok at bitcoin spekulasjonsobjekt, rent økonomisk. Men du har jo virkelig satt deg nå I skuddlinja for bitcoin-likers med en kommentar som du nå først har laget I DN Finans, det nyhetsbrevet du gir ut hver uke, som egentlig bare sier at bitcoin verre enn noen gang. Hva det du mener med det?
Ja, for det første så bruker bitcoin nå mer energi og slipper ut mer klimagasser enn noensinne. Og så bruker det mer vann enn noensinne. Og I tillegg så har jo verdens største kryptobørs innrømmet at den har bidratt til å finansiere terrorister og barneovergripere og cyberkriminelle. Og jeg tenker at hvis du støtter opp under et spekulasjonsobjekt som ikke har noen egenverdi, som ikke bidrar med noen substansiell økonomisk merverdi, og som har de negative konsekvensene, ja, da tenker jeg at da har du et problem. De mener nok at jeg har et problem.
Det vil jeg helt garantere. Men det med utslippene, for du sammenligner jo også med ikke sant, bitcoin, vi snakker mye om bitcoin, men kryptovaluta jo en hev med for ulike...
8859 kryptovalutaer listet opp på denne
websiden til CoinMarket. Ja, og poenget med at bitcoin bruker så mye kraft og driver med så mye utslipp, jo nettopp godkjenningsmetoden. Mens det andre som andre kryptovalutaen som også har blitt ganske populær, Ethereum, den har jo klart å kutte ganske mye, har den ikke det?
Ja, altså, det noe som heter Center for Alternative Finance ved Universitetet I Cambridge I England, som lager da beregninger om energiforbruk og utslipp til kryptovalutaene, bitcoin og Ethereum, som du nevnte. Og dette usikre anslag, det må understrekes, fordi det ingen vet nøyaktig. Men de lager en sånn range på øvre og nedre liksom, sannsynlighet. Men du kan si med sikkerhet at bitcoin krever ekstremt mye energi, og den krever mer energi nå enn før. Og hvorfor gjør den det? Jo, fordi at for å kunne få godkjent en transaksjon, en blokk med transaksjoner, bitcoin-transaksjoner, så må man gjøre kraftige databeregninger. Mm. Altså det er ikke noe sånn superavansert beregning, det egentlig et lotteri hvor det står datamaskiner som gjetter hele tiden. På å finne.
Og de må gjette mye mer nå fordi det færre bitcoin I omløp også, eller?
De må gjette mye mer nå fordi at bitcoin-programmet, altså det dataprogrammet som styrer bitcoin, konstruert slik at det skal bli vanskeligere og vanskeligere å finne dette tallet for at man skal kunne lage en ny blokk av transaksjoner på kjeden hvert tiende minutt. Mm. Det kalles en difficulty.
Ja, det vil jeg si.
Og da stiger den såkalte hash rate.
Nå vi langt inn I detaljen her.
Poenget bare at hele greia basert på at det finnes tusenvis på tusenvis av datamaskiner som bare gjør en ting, nemlig å gjette på et tall. Og det betyr jo at den ene datamaskinen som finner det tallet, har jo gjort på en måte skapt en merverdi, for da får den betalt I form av nye bitcoin. Men alle de andre tusenvis som har gjettet og som tok feil, de har jo da bare kastet bort hele energiforbruket, og det bare waste. Og hvorfor gjør man det på den måten? Jo, det fordi at dette ideologisk basert. Det skal være desentralisert. Det skal ikke være en bank som godkjenner en transaksjon eller statlige myndigheter.
Det skal være en tilfeldig...
Nettopp. Og så har Ethereum, som da den nest største kryptovalutaen, har da funnet et annet system som basert på at de som deltar I denne prosessen og godkjenner transaksjoner, de stiller sine egne kryptovalutaer I Ethereum som garanti for at de opptrer ordentlig. Og hvis noen på en måte prøver seg på å liksom ødelegge for systemet, så vil de miste sine Ethereum. Sånn at det da, ikke sant, hele denne kryptodiskusjonen handler om hva slags system skal man ha for å godkjenne transaksjoner. Vi I vårt vanlige finansielle system, vi stoler på at når jeg sender penger på deg til VIPS, så det banken som på en måte garanterer at du får pengene. Men det sånn vil ikke disse ideologene som da Bitcoin basert på, da, ideologien, de vil ikke godta det.
Men jeg tenker at...
Og da skal bare avslutte, det ble langt, men Ethereum, ifølge dette... Universitetet I Cambridge har da redusert sitt energiforbruk med 99,9%. Og, nei, 99,99%, og det jo helt utrolig.
Mm.
Og da tenker jeg at det hadde vært en smart idé om Bitcoin også hadde gjort det samme.
Så hvis du slenger et nytt utmelding nå da, at du Christian sier kjøp Ethereum, selv Bitcoin.
Ja, det kommer aldri.
Og så bare fikser du popcorn og liksom leder deg tilbake og ser hva som skjer.
Ja. Men du, jeg må få lov til å korrigere. Det gikk litt ball med bokstaven min, for jeg sa at du rekkes selskapet. Så heter det ikke EC, men det heter CT. Og de kjøpte da Bitcoin for 500 millioner kroner, og hvis da kursen var 35 000 den gangen, og nå 43 000, så det uansett en veldig hyggelig gevinst for røkselskapet, og så blir det spennende å se om det blir børsnotert, men ellers det interessant all denne teknologien som Terje snakket om, og det har vi vært inne på tidligere også, at selv om Bitcoin framstår som en ren spekulasjonsobjekt, så klart det veldig spennende den teknologien som ligger under dette med blokkjedeteknologi og slike ting, og sikkert masse interessante ting som industrien kan utnytte videre, men jeg tror ikke man tar munnen for full hvis man sier at før en gang så var dette med blokkjede, det var skikkelig sånn der, da bare steg verdien, hvis man fant på et selskapsnavn og børsnoterte, så steg det bare på grunn av det. Men jeg tror det riktig å si at kunstig intelligens og KI og AI, det har fullstendig tatt over den rollen som en sånn der booster, ikke sant? Men det også typisk for kapitalmarkedet og børsene. Det kommer sånne motentendenser, ikke sant? Og det alltid overshooting, hvis jeg lov å bruke det.
Ja, det greit,
ok. Altså, men kursene stiger mye mer enn det, de reelle verdiene sånn det bare I aksjemarkedet.
Så må jeg få lov til å legge til, selv om jeg snakket mye om energiforbruket til Bitcoin, så tror jeg ikke konkluderte med hvor stort det var. Nemlig at energiforbruket til bitcoin nå anslått til å ligge på det samme som totale elektrisitetsforbruket I Norge I løpet av et år. Og utslippene av klimagasser anslått til å være 25% høyere enn det Norge slipper ut hvert år. Så det ikke småtteri vi snakker om.
Det bare helt ellevilt. Så jeg tror vi bare kan konkludere med Financial Times har en leder på Bitcoin I dag, og de skriver «Bitcoin har kollapset før, og vil gjøre det igjen». Så får vi bare se om med de utslippssalene og energiforbruket. Vi trenger energi I denne kulla til noe helt annet enn å stå og varme oss på en datamaskin som prøver å finne en eller annen kode. Så jeg tror vi er ikke blitt mer positive til Bitcoin. Nei, det kan vi bare si. Tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen denne uken. Tips gjerne at vi finnes til venner og kjente. Vår produsent heter Gunnar Bløndal. Ha det bra!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.